50 languages.
19.
19.
19.
Na cozinha.
Во кујна.
Во кујна.
Você tem uma cozinha nova?
Имаш ли нова кујна?
Имаш ли нова кујна?
O que você quer cozinhar hoje?
Што сакаш да готвиш денес?
Што сакаш да готвиш денес?
Você cozinha com fogão elétrico ou com fogão a gás?
Готвиш ли на електрична струја или на газ?
Готвиш ли на електрична струја или на газ?
Devo cortar as cebolas?
Треба ли да го исечам кромидот?
Треба ли да го исечам кромидот?
Devo descascar as batatas?
Треба ли да ги излупам компирите?
Треба ли да ги излупам компирите?
Devo lavar a salada?
Треба ли да ја измијам салатата?
Треба ли да ја измијам салатата?
Onde estão os copos?
Каде се чашите?
Каде се чашите?
Onde está a louça?
Каде се садовите?
Каде се садовите?
Onde estão os talheres?
Каде е приборот за јадење?
Каде е приборот за јадење?
Você tem abridor de latas?
Имаш ли отварач за конзерви?
Имаш ли отварач за конзерви?
Você tem abridor de garrafas?
Имаш ли отварач за шишиња?
Имаш ли отварач за шишиња?
Você tem saca-rolhas?
Имаш ли извлекувач за плута?
Имаш ли извлекувач за плута?
Você cozinha a sopa nesta panela?
Дали ја готвиш супата во оваа тенџере?
Дали ја готвиш супата во оваа тенџере?
Você frita o peixe nesta frigideira?
Ја пржиш ли рибата во оваа тава?
Ја пржиш ли рибата во оваа тава?
Você assa os legumes nesta grelha?
Го печеш ли зеленчукот на оваа скара?
Го печеш ли зеленчукот на оваа скара?
Eu ponho a mesa.
Јас ја покривам масата.
Јас ја покривам масата.
Aqui estão as facas, os garfos e as colheres.
Овде се ножевите, вилушките и лажиците.
Овде се ножевите, вилушките и лажиците.
Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.
Овде се чашите, чиниите и салфетите.
Овде се чашите, чиниите и салфетите.